Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak emisije Zalog za vječnost, u kojoj govorimo o svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. Čitajući knjigu Nedokučiva Rusija, koju potpisuje upravo sveti vladika Mardarije, saznajemo dosta o vremenu u kome on živio, koje su to bile prepreke, koje su to bile situacije kroz koje je on hodio i na koji način je komunicirao sa onima sa kojima i nije imao istovjetno mišljenje. U jednoj od prošlih emisija čuli ste upravo o sukobu sa Raspućinom i kako je to doživio dvor i kako su to doživjeli ljudi koji su se na jedan specifičan način sabrali u jednom katalogu kao poznati ljudi 20. vijeka, među kojima je bio i sam sveti vladika Mardarije. U prošloj emisiji započeli smo priču kako je sveti Mardarije vidio religiozni Petrograd. Vladika Mardarije opisuje da kada je prvi put stigao u Petrograd, da je zatekao puno bogotražitelja. A ono što je na svetog vladiku zaista ostavilo traga jesu kružoci, kako on kaže, privatna strana ovog bogotražiteljskog pokreta. Kružoci koji su se jednom nedeljno održavali po kućama, po dvorovima i isključivo na poziv domaćina, činilo ih je najekskluzivnijim događajima u gradu. Mi ćemo u ovoj emisiji, u narednom tekstu, čuti kakvi su to kružoci, kojih je posjećivao i sa kim se tada sveti vladika sastajao. U drugom dijelu emisije nastavljamo sa preslušavanjem tonskog zapisa magistra Vasilija Uskokovića, koji je govorio o krsno-vaskrsnom životnom putu svetog Mardarija. Tokom ove emisije prati nas muzika kompozitora Aleksandra Skrjabina, kojeg, kako ćete i čuti, u nastavku ovog teksta svetog vladike Mardarija opisuje da je i on jedan bio od posjetilaca religioznih kružoka u Petrogradu.
Zalog za vječnost.
Religiozni Petrograd. Ljude iz provincija bih prepoznavao kad god ih je bilo. Susreti su obično započinjali obraćanjem u trajanju od 40 do 50 minuta, poslije čega je slijedio poziv na čaj i pauza od oko pola sata prije diskusije. Žitelji prestonice su pažljivo slušali obraćanje, dok su posjetioci iz drugih mjesta sa nestrpljenjem čekali pauzu i priliku da ih neko predstavi uticajnim damama i visokim činovnicima. Mnogi su sa velikim uspjehom koristili tu priliku. Čim bi domaćica ili njena kćer pozvala goste na čaj, oni bi brže bolje satirali svoju žrtvu u ćošak. S druge strane, mnoge lakomislene kćerke i nećake sredovečnih redovnih gošći na ovim susretima pokazivale su ozbiljno zanimanje za vjeru i u buduće svoje slobodno vrijeme koristile posjećujući crkve, bolnice i sirotišta, postajući tako korisne članice društva. Jedan od najvažnijih kružoka ovog tipa bio je kružok Švarca u Zvenigorodskoj ulici. U prostranom salonu njegovog doma okupljao se cio Petrograd. Tamo ste mogli susresti svakoga, od mitropolita prestonice i premijera do kandidata za vladičanski tron i novopečenog diplomate. I premda je kuća bila zaista velika, nije uvijek bilo dovoljno mjesta za sve goste. Biti pozvan na sastanak jednog od ovih kružoka uopšte nije značilo postati odmah njegov član. Moralo se proći kroz ozbiljno ispitivanje da bi neko postao redovni član kružoka. Ako bi poslije jednog ili dva poziva tražilac članstva posumnjao da treći poziv nije stigao greškom poštara, hladan i uzdržan odnos sa kojim bi ga dočekali bio bi jasan nagovještaj. Ako osoba ne bi bila dovoljno osjećajna da to shvati, jedna riječ zajedničkog prijatelja bila je dovoljna da razbije sve nade. Viđao sam često kako se takve stvari događaju tokom 5 godina mog boravka u Petrogradu i ponekad sam sa bolom posmatrao to ispoljavanje nejednakosti pred Bogom, jer su na kraju krajeva ovi susreti održavani u njegovo ime. Ipak nisam izražavao negodovanje, jer ne bi bilo po pravilima lijepog ponašanja, a u neku ruku sam i razumio isključivost domaćica, jer one su svoje goste, koji su dolazili sa visokih zvaničnih položaja da razgovaraju o vjeri, morale da zaštite od pojedinaca koji su susret sa njima vidjeli kao priliku da ih iskoriste na različite načine. Kasnije, kada je porodica Švarc prema meni počela da se odnosi kao prema svom članu, zauzeo sam se za nekoliko duša vrijednih toga, žudnih prosvjetljenja i obezbijedio im stalne pozivnice. Kružok Brajančaninova i njegove žene Marije, po rođenju knjeginje Gorčakove, bio je na glasu ne samo kao društveno najprobraniji, već i po izrazitoj kritičnosti predavanja i razgovora. Tamo je pozvana samo odabrana nekolicina. Njihova kuća je bila tipičan plemički dom, što se moglo primijetiti čim uđete. Između ostalih, ovdje je čest gost bio kompozitor Skrjabin. Domaćin je izgledao kao Napoleon, ali je imao jednostavne manire i blagu narav. Bio je to inteligentan čovjek i izvrstan govornik. Dok sam ga slušao, često sam se pitao zbog čega se on i drugi poput njega ne kandiduju za Dumu, dok se brojni ljudi osrednjih sposobnosti odabiraju na mjesta koja bi mogla biti njihova. Šta više, upravo zbog toga što se oni nisu nalazili na tim mjestima, nesposobni su vodili narod u propast. Razgovori kod Brajančaninova su bili čak i vrijedniji pažnje nego na religiozno-filosofskim skupovima kojima je predsjedavao Mereškovski. Iznošene su autentične ideje i premda je tačka gledišta obično bila mistička, ipak se rasprava vodila u okvirima jednog zdravog misticizma. Za pojašnjenje, ovdje u knjizi za zdravi misticizam se kaže: hrišćanska mistika traži djelatan hrišćanski život cijelog čovjeka putem blagodati krštenja i evharistije i vodi oživljavanju crkvenog iskustva svetotajinskog života cjelokupnog ljudskog bića u njegovom bogoviđenju. Misticizam se u ovom slučaju nikako ne odnosi na neku individualnu ili subjektivnu mistiku kojom je, na primjer, djelovao Raspućin. Sveti vladika Mardar je dalje opisuje ovaj kružok. Samo jednom, tokom svih tih godina, sjećam se kako je govorila domaćica. Očito u naletu mističkih osjećanja, ustala je bez najave i održala kratak i lijep govor o sveopštem miru na zemlji. Njena teza je glasila kako bi cijelo čovječanstvo trebalo da se posveti širenju mira, koji više ne bi bio samo stvar državne vlasti, već ideja prisutna u svakom domu, što bi prije svega podrazumijevalo naročite svakodnevne molitve za mir širom svijeta, molitve koje bi bile uznošene istovremeno u svim domovima i svim crkvama svijeta, te kako bi ostvarenje ovog uzvišenog cilja doprinijelo završetku vojevanja mnogo brže nego sve konferencije zajedno. Njen govor je izvrstan primjer koliko je jednostavna misao izrečena sa oduševljenjem moćnija od izlaganja drugih i zapetljanih dokazivanja. Vidjelo se da su njene riječi iskreni, srdačni izliv nečega što je dugo sazrijevalo u njenoj duši. Kada je završila, lice joj je bilo zajapureno, a oči kao da su vidjele ostvarenje carstva sveopšteg mira. Da je Rafaelo bio tamo, imao bi priliku da na platnu ovjekovječi sliku ljudske ljepote nadahnute najplemenitijim osjećanjima za koja je čovjek sposoban. Uslijedila je tišina. Da li zbog toga što su riječi bile sasvim neočekivane ili zato što niko nije smatrao da bi već rečenom mogao dodati bilo šta. Protojerej Konstantin Agejev i ja bili smo jedina prisutna sveštena lica. Ovaj veoma učeni i kulturni sveštenik, kog su prijatelji često nazvali Konstantin filozof, sjedio je pored mene, a ja sam mu došapnuo: jedan od nas dvojice mora da odgovori domaćici. Govorite bolje prvo vi, vi ste mlađi, pa ću onda ja, odgovorio je. Ustao sam i rekao: naša draga domaćica se dotakla teme koja je bliža sveštenstvu nego svima ostalima. Njena divna misao je misao hrišćanske crkve. Mi se na svakoj svetoj liturgiji molimo za mir svega svijeta. Kakva bi to sreća bila za ljudski rod kad bi predlog naše domaćice mogli prihvatiti svi narodi svijeta? Tada bi zaista nastalo carstvo Božje na zemlji. Veliki Gete, čiji ideali nemaju ničeg zajedničkog sa današnjim idealima njegove zemlje, rekao je: kada bi svako čistio ispred svojih vrata, svijet bi bio čist. Predlog naše domaćice upućen svim ljudima svijeta da se u isto vrijeme mole za mir najprije bi prihvatili svi Rusi i uopšte Sloveni. Međutim, da li bi se Njemačka pridružila ostatku svijeta? Naprotiv, Njemci bi ovaj gest, usmjeren ka uspostavljanju mira, shvatili kao povoljan trenutak za osvajanje čitavog istoka bez mnogo napora i gubitaka. Tada bi došao kraj cijelom slovenskom svijetu i slobodi za male i ugnjetene narode. Prema tome, bez borbe, Rusija i slovenski svijet bi predali svoj istorijski položaj pred jurišom trijumfalnog njemačkog militarizma. A ovdje, u ovim riječima Zombarta, odličnog poznavaoca njemačke duše, imamo sliku tog militarizma. Militarizam je duša Njemačke. Militarizam je izraz njemačkog junaštva. Militarizam je duh junaštva koji je postao duh rata. To su Potsdam i Weimar u njihovim najuzvišenijem spoju. To su Faust i Zaratustra i Beethovenove partiture. Jer čak ni uvertira Egmonta nije ništa drugo do pravi militarizam. Samo zbog toga što se junaštvo koje oplemenjuje militarizam u punoj mjeri materializuje u vojevanju, mi, ispunjeni duhom militarizma, smatramo vojevanje za nešto svešteno, za najsvetiju stvar na ovoj zemlji. Ovo je slika militarizma kako ju je uvidio Zombart. A sveti vladika Mardarije nastavlja ovako o slovenskoj duši. Slovenski narodi, po samom ustrojstvu svoje duše, predodređeni su za ideju mira. Iako među njih ubacite slogan mira, ne smijete biti iznenađeni kada za njim slijepo krenu i otvore put njemačkom prodiranju. Tada bi svijet mogao reći da je njemački historičar Trajčke bio u pravu kada je rekao da su Sloveni ništa više od đubrivo za njemačku njivu. Od sveg srca podržao bih predlog naše drage domaćice, ali tek kada više ne bi bilo ni jedne slovenske kolibe pod tuđinskim jarmom. Dragi slušaoci, čuli ste još jedan dio iz dijela knjige koji je naslovljen Religiozni Petrograd. Što se sve govorilo i sa kim se vladika Mardarije susretao na tim kružocima. U narednom izdanju emisije i dalje ćemo slušati o ovom religioznom Petrogradu. U drugom dijelu emisije, kao što ste čuli, slušamo tonski zapis sačinjen ljetos u manastiru Miholjska Prevlaka, gdje je magister Vasilije Uskoković govorio o krsno-vaskrsnom životnom putu svetog Mardarija. Slušamo Evgeniju Smoljaninovu i pjesmu Progrešnog čovjeka.
Kad zaljevalo krasno je solnce, пасек. Человечек с потюшки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, с потюшки ложился, Богу не молился, Богу не молился. Слава тебе, Боже! Как помолим мы, грешные люди, ничего нам не надо. Аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Ничего нам не надо, ничок не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А только и надо, только и потребно, один и сажень земли. Один из сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят все звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Залог за вечность.
Kao što smo i najavili, poštovani slušaoci, slijedi nastavak tonskog zapisa priče o krsno-vaskrsnom životnom putu svetog Mardarija, koju je ljetos u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta ispričao magistar Vasilije Uskoković.
Dakle, on je povodom ovoga pitanja dobijanja pomoći za eparhiju svoju i od strane svoje države više puta boravio u svojoj otadžbini. Najviše je boravio 15 mjeseci, dakle od oktobra 29. do februara 31. godine, prilikom čega je i služio božanstvenu liturgiju i u manastiru Sabinu ovdje blizu. To je bila prva njegova arhijerejska služba i služba uopšte kao klirika na teritoriji Crne Gore. Sveti Mardarije, kao što smo rekli, izgarao je u svim ovim svojim nastojanjima, bio je ozbiljno bolestan i došlo je do toga da će on po Božijem dopuštenju ubrzo se i upokojiti. To je bilo, dakle, 1935. godine, 12. decembra. Njegovo upokojenje opisuje njegov najbliži saradnik i prijatelj, sveštenik Živoj Neristanović. Dakle, ovaj sveštenik je u Michiganu, gdje je svetac se upokojio, bio u vrijeme njegove smrti. Ušao je u njegovu sobu bolničku i vidio svetitelja da se moli Bogu, molio se za sve svoje eparhijote, za cijelu srpsku crkvu, za svoga brata rođenoga koji je nastradao godinu dana ranije, ostavio dvoje djece siročadi. Dakle, molio se zaista onako istinski, kao pravi, dakle, svetitelj, ne ropćući ni zbog čega snašlo, nego samo blagodareći Bogu i moleći se za cijelu svoju crkvu. Dakle, 12. decembra svetitelj se upokojio, 18. decembra izvršeno je opijelo i sahrana. Bili su tu prisutni episkop, ruski episkop Leontije, grčki episkop Kalistos i rumunski episkop Polikarp, kao i dosta sveštenika ruskih, srpskih i ostalih. Ono što je zaista dirljivo jeste to da je sveti Mardarije u svom testamentu ostavio u amanet da se tih 11 sveštenika od 25 sveštenika u to doba, koliko imao svoje eparhije, na dan njegove sahrane na liturgiji za upokojenoj, dakle, ti sveštenici koji su mu velike probleme pravili, unaprijede u čin protojereja. Dakle, eto, vidite koliko je to i strašno ovako, kad čovjek se samo zamisli nad tom činjenicom, i potresno, ujedno. A evo sad ću i pročitati, kad sam već spomenuo, testament svetog Mardarija i, eto, ono što je on zavještao svome narodu i svoje crkvi, a najprije je to uradio sa manastirom i sa svim pratećim sadržajima u svojoj eparhiji. Ovaj sveti manastir kao zborno mjesto Srba u Americi i opšti dom molitve kao vječnu kuću Božiju ostavljam u amanet svome dragom srpskom narodu da ga poslije moje smrti čuva i unapređuje, da ga kao divni spomenik nacionalne i vjerske svijesti ostavi u nasljeđe naraštajima u ovome novome svijetu, da se za vječna vremena zna i propovijeda da je preko okeana daleko od svoje stare domovine bilo u ovoj zemlji Srba. Za one Srbe i Srpkinje koji su me za 18 godina moga rada u Americi pomagali i time mi olakšali teško vreme upravljanja srpskom crkvom, molim se Bogu da ih milošću svojom nagradi, a od mene njihovog vladike ostavljam im i njihovim domovima moj vladičanski blagoslov. Napisao je, dakle, testament 29. jula te godine kada se je upokojio, 35. godine, gdje je i ovo naveo novom srpskom episkopu koji posle moje smrti bude naznačen iz Jugoslavije, preporučujem i ostavljam mu amanet da mu rezidencija bude ovaj svetosavski pravoslavni srpski manastir u Libertilu i da ga voli kao što sam ga ja volio i unapređuje kao što sam ga ja unapređivo i svojom rukom svako drvo posadio. Svetitelj je, dakle, učestvovao, da naglasimo, u gradnji manastira, u gradnji sirotišta, doma za stare, lično, dakle, on je zajedno sa majstorima zidao sve što je bilo potrebno. I teško bolestan, iako je bio upozoravan od ljekara da ne smije da radi, da ne smije da se napreže, on je to ignorisao i htio je da sebe potpuno ugradi u najprije zidanu crkvu Hristovu, a također i u živu i neprolaznu crkvu Hristovu. Bilo je čak nekih naznaka, dakle, od zlonamjernih ljudi, kao što sam napomenuo da ih je bilo prilikom cijelog života svetog Mardarija, a naročito je propatio od našeg naroda, da će on otići iz Amerike, da će on se premjestiti na neku drugu eparhiju Srpske pravoslavne crkve, u otadžbini što on, dakle, pobija u jednoj svojoj arhijerejskoj poslanici, jer je vrlo često pisao poslanice svome narodu, svojim eparhijotima, i gdje on poriče da postoji takva mogućnost i gdje između ostalo kaže: vrhunac mojih zemaljskih težnji jeste da do groba poslužim eparhiji američko-kanadskoj. Zvanični naziv eparhije naše tada u Americi je bio taj, američko-kanadska eparhija, mome dragom srpskom narodu u Novom svijetu, kojega sam za 12 godina moga misionarstva u Americi svom svojom dušom i srcem zavolio i s njime se u dobru i zlu srodio i zbližio duhovno. Imamo pred sobom jedan svijetli primjer domaćina, jer zaista sveti Mardari je bio veliki domaćin, što je i služba svakoga episkopa, svakoga sveštenika, episkopa arhijereja naročito, jer on je neko ko se brine o ikosu, o kući. On je dobar okalos ekonomos, dakle dobar ekonom, dobar domaćin, svaki episkop, dakle koji ima vlasti i da organizuje i da vrši propovijed riječi Božije i da upravlja svoju pastvu na pravi put. Vidimo žrtvu svetoga Mardarija, on nam je dakle ostavio u amanet dobro zavještanje, što imamo dakle u poslanici Timoteju, i upravio nas da i mi budemo ti koji ćemo i našim nasljednicima, našem potomstvu dati dobro zavještanje, kao što je i on, prateći riječi svetoga pisma, učinio sa nama.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Zalog za vječnost. U sljedećoj emisiji nastavljamo sa prelistavanjem knjige Nedokučiva Rusija svetog vladike Mardarija i saznaćemo još zanimljiviju priču koju je on zabilježio u Petrogradu na ovim religioznim kružocima. Također ćemo saznati koga je sreo i koje su to još bile teme ovih razgovora. A da vas podsjetimo, mi smo kroz emisiju čuli i tonski zapis predavanja magistra Vasilija Uskokovića na temu Krsno-vaskrsni životni put svetog Mardarija Uskokovića. Do sljedeće emisije vas pozdravljaju Aleksandar Vujović i Vesna Kripčević. Zbogom!
Zalog za vječnost.